Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Velkommen til Foreldrerådet. Dette jo podcasten for oss med barn, men som ikke alltid kanskje helt perfekte foreldre. Her får du trøst, og så får du noen innspill til hvordan du kan løse hverdagen og livet kanskje med barn, og gjøre det litt bedre. Senere så skal du få høre en som heter Anette fortelle om en skikkelig ræva dag i mammajobben. For det jo en del trøst i andre folks historier fra uperfekte dager. Men aller først så skal det handle om noe som mange lurer på innmari mye om, nemlig kolikk. For hva gjør du når ungen skriker hele tiden? Hva funker? Hva funker ikke? Og hvordan vet du egentlig i det hele tatt at det kolikk? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Velkommen til Foreldrerådet, helsesøster Tone Åndrå.
Tusen takk.
Du, hva egentlig kolikk?
Ja, hva egentlig kolikk? Det det mange som lurer på. Og før jeg sier det, så tenker jeg at jeg må si noe om at veldig mange henger seg opp i om man går under definisjonen kolikk eller ikke. Og så blir det nesten sånn at man vil gjerne ha en bås å sette barnet sitt i. Det jo ingen foreldre som vil ha et barn med kolikk, men når de gråter mye, så det på en måte kolikk man lett sier at det
Så det et barn som gråter mye?
Ja, men hvis så gir det en definisjon på kolikk, så jo det smerter i magen som fører til at barnet gråter mye over lang tid. Det vi ofte sier at hvis det sammenhengende mønster som går over 3 timer, 3 kvelder på rad, så det liksom definert som kolikk.
Jeg trodde det var en sykdom eller noe.
Og det det mange som tenker at har du et barn med kolikk, så det barnet sykt, og det det jo ikke. Det ikke en sykdom. Det jo en tilstand som et lite barn kan være i en periode av livet sitt. Og grunnen til at de kan være det, kan være veldig mange årsaker til. Og derfor så det jo viktig å på en måte, når man skal finne ut av dette, så man liksom går litt grunnig til verks og tar en ting av gangen for å prøve å finne en årsak og se om man kan løse det.
Men det luft i magen? Altså, jeg blir veldig overrasket, genuint overrasket, at ikke det en helt tydelig ting. Så det mange ting som kan være kolikk. Det ikke bare luft i magen da?
Jo, men altså, det luft i magen som gjør at barnet gråter, og som gjør at barnet har vondt. Men hvorfor det luft i magen? Det det jeg opptatt av, ikke sant? Hva årsaken til at det kommer luft I magen? For det ikke bare en ting det kommer av.
Hva kommer det av da?
Det kan komme av at barnet reagerer på noe mor spiser. Det kan komme av at barnet har en låsning I nakkeregionen. Og det høres jo litt rart ut, at man kan ha vondt I magen fordi man har låsning I nakken. Men det jo egentlig ganske... Altså flere barn enn man kanskje tror som har fått en låsning I forbindelse med fødsel, som ikke blir oppdaget. Og det som skjer jo at denne låsningen fører til magesmerter. Og så, det vondt.
Men hvordan vet man da, altså hvis man har en baby da, og den gråter veldig, veldig mye, hvor mye skal den gråte for at man tror det kolikk?
Hvis den gråter, barnet gråter 3 timer, altså sammenhengende, over 3 dager, så det definisjonen på kolikk.
Og uansett hva du gjør, så slutter den ikke å gråte på en måte?
Nei, det vanskelig for dem å slutte, fordi at de har mye vondt. Og det kommer som regel på ettermiddag og kvelden. Det da vi ser at det hyppigst at de har mer vondt, faktisk. Men jeg tenker, vi veldig opphengt I, liksom, kan jeg definere det som det, eller det? Fordi at, det kolikk eller ikke? Men det normalt at små barn har vondt I magen. Og det også normalt at små barn gråter. Og det litt viktig å ikke glemme, at de har et umoden fordøyelsessystem når de blir født. De får en næring fra mor som de ikke vant til, og tarmene skal begynne å fordøye fra dag 1. Og det kan føre til mye vondt I magen I begynnelsen. Uten at det trenger å være kolikk. Men det kan være vondt I magen.
Hva skal hun gjøre da?
Ja, det mange ting å gjøre, og det mange mammaer jeg har møtt som prøver og prøver det ene og det andre, og til slutt så blir de liksom helt utslitt. Fordi
kjenner jeg igjen, men det man jo uansett. Man jo en veldig
trøy situasjon. Og det jo kjempetøft å få et barn som, ikke sant, om vi nå snakker, om det et barn som har kolikk som gråter så og så lenge på ettermiddagen I kveld, eller om det et barn som urolig og gråter mye, egentlig så tenker jeg at det ikke så viktig å gjøre så mye forskjell på det, for det jo tungt uansett. Når du får et barn som veldig urolig, så blir du kjempesliten som mamma og pappa. Og det fører jo ofte til at du får lite søvn. Og det noe som ille, så det å sove lite. Det blir jo brukt som torturmetode. Så det vet vi jo at lite søvn veldig vanskelig for alle.
Men hva skal man gjøre da hvis babyen gråter og gråter, og man tror det vondt I magen? Man vet jo ikke, ikke sant? Når man får en baby, så var jeg veldig imponert. Når jeg fikk baby, så tenkte jeg, alle rundt meg driver og sier sånn, nå han kvalm, nå han vondt I magen. Men jeg tenkte, det bare gjetter. Ja. Dere vet jo ikke hva som galt med den babyen.
Nei, man gjør ikke det. Altså de første tingene som greit å finne ut av, ikke sant? Når du har født et barn, la oss si at det ditt første barn, du kommer hjem fra sykehuset, du føler deg helt grønn. Husker jeg året, grudde meg jo til å reise hjem, fordi jeg ville jo ha med jordmødrene hjem, det så mye tryggere. Men det å finne ut av og bli kjent med barnet sitt, det tar jo litt tid. Og det å tolke signalene, fordi at det eneste måten barnet kan formidle noe på, jo ved å gråte. Og da altså det jo litt med litt modifikasjoner, for du har jo liksom ansiktsuttrykk og sånn, men lyden jo ikke, det jo ikke noe distinkt språk som vi kan forstå, men det kan vi hvis vi begynner å bli litt kjent med dem. Så det handler jo først om å prøve å stille de behovene de har. Hvis et barn gråter, så kan du tenke, veldig mange tenker jo at nå det mat, de sultne.
Så legger man dem til brystet. Først det mat.
Ja, men så det jo lett at et barn vil aldri si nei til en pupp. Så blir barnet lagt I puppen, så vil du på en måte tenke at, eller altså, det jo ikke bare, nå jeg sulten, jeg vil spise, men det også, nå får jeg nærhet fra mor, nå kjenner jeg lukten fra mor, jeg hører hjerteslagene, altså det mange ting I det brystet, enn bare mat. Derfor så vil ingen, men veldig få barn vil snu seg vekk når de blir lagt til brystet, men det trenger ikke å bety at det var grunnen til gråten. Men mange gjør jo det først, at de prøver å finne ut av, det mat de vil ha? Og det jo heller ikke så lett med nyfødt barn å finne ut av hvor mye har de spist da, hvis de har ligget et kvarter på puppen, hvor mye melk har jeg? Kommer det mye ut? Altså det, du har jo ikke, og det får man jo ikke helt svar på. Men det med, og liksom, når du har lagt barn til brystet, og det har spist en stund, så kan det jo være lurt å hjelpe til å få opp luften.
Raping.
Ja. Og det noen barn rapebarn, noen barn prompebarn, og noen barn ingenting. Okay. Men det altså det der å få ut luft veldig, veldig ulikt fra barn til barn, hvor mye de får det ut, om de får det mellom måltidene eller ikke. En måte å hjelpe dem til å få ut det gjennom hele døgnet, å massere dem jevnlig. det finns ju flera goda sån kolik alltså för att förebygga kolik då, de som massagegrepp som man kan göra på magen för att hjälpa barn att få ut luft. Det kan jag gott förklara nu, ska jag beskriva det?
Ja, jag blir väldigt nyfiken.
Då har du den ena är den som vi kallar knär mot mage. Då ligger barnet på fanget ditt med hodet liksom vid knäna dina och ser upp på dig. Och så tar du tak I bägge knäna, alltså rätt under knäna på läggarna och håller på bägge läggarna, så håller du dig parallellt och så pressar du barnets knä mot barnets mage. Och då kan du gå ta I lite.
Krullar de lite samman på något sätt.
Ja, och då tror vi liksom vi tänker ofta att åh nej, de tål också mycket, vara lite försiktig. Jag plejer visa föräldrar liksom här ska du ta I lite för att de har trots allt varit igenom en födsel, så de tåler en del. Men det att klemma dem faktiskt lite sån in I magen för att få det trycket och så sträcker man benen ut igen. Och så sitter man sån och håller på. Husker vi gjorde det mycket med våra barn och det var sån typisk sån fin ting att göra när du så på TV om kvällen för exempel och var lite sliten. Så satt man håller på sån och då kan det bli en liten sån fyrverkeri av prompting på gång alltså. Och då blir du så salig och förnöjd med detta, vet du. Så det är en väldigt fin övelse. Och det är nog för att det är nog vi måste hjälpa dem att få ut den luften genom hela dygnet. Inte bara sån nu ska du rape, nu ska du prompa.
Så det är inte rätt efter maten nödvändigtvis.
Någon barn är väldigt tydlig på det, men andra är ju inte det. Och då måste vi
huska det var sån mamma lärte mig var sån amme upp på skuldern, bära runt, klappa på rumpa och så kom den rap och då var vi färdiga. Ja. Men man kan egentligen ju
Vi är ju inte A4, vet du. Så det är någon är någon barn får det lite till, men vi är olika. Så det är nog det handlar också om den processen att bli känd med barnet ditt. Har du ett barn som får ting lite upp liksom är det kommer det mycket raping eller gör det inte det?
Okej, okay, så massagetrikset, det är lurt.
Ja, knär mot mage, den andra är sol och måne. Då tänker du liksom har barnet mot dig på samma måte, det kan ligga på ställbord eller på fanget ditt, och så tar du knyttnäven din och så börjar du nederst ved på något lysken sån mitt på magen och så lager du en stor cirkel som en sol. Och då gör du det mot där mot höger. Du lager en cirkel mot höger
med klocka.
Ja, med klocka, tack. det var. Och så har du lagt en sol och så lager du måne som är på en måte da barnets vänster magehalvdel, där du tar andra knytnäven på toppen av magen och så lager du bara en halvcirkel ned till där du startade med solen. Så du lager egentligen bara en cirkel och en halvcirkel efter varandra. Och det tar handlar
på den ena sidan.
Ja, och grunden till det är att tyktarmen ligger på den sidan, alltså den ligger på bägge sidor, men slutet av tyktarmen ligger på den sidan. Så där nu måste hjälpa att få luften ut den vägen. Så det är sol och måne och så har du vannhjulet som handlar om att du rätt och slett lager ett vannhjul. Du lager en cirkel.
Det ser ut som du bokser nå. Ja, lite försiktigt ut I lufta. Ja,
med knyttnäver, ikvant, bägge två. Och så tar jag, de kan jag då flytta från övers på barnets mage på sidan och nedover på något sätt. Sånt som jag vill nedover, men poängen är att du får liksom luften överst och nedover.
Hur länge ska man driva med detta då?
Detta kan man göra, det är inte något farligt att överdriva detta överhuvudet. Så det kan du göra så mycket du vill och så länge barnet har det bra, det är ju det viktigaste. Och göra detta när barnet är väldigt frustrerat och strammar magen och gråter så är det inte så lurt.
Nej, men det är sån preventivt.
Ja, detta är fint att göra på förhand, absolut. Och också när barnet är avslappet, kanske I en ställesituation. Så det att göra knär mot mage kan du sitta och göra många gånger, kanske 10 gånger och så kör du sol och måne och så tar du vannhjulet. Så kan du repetera och gör det gärna 3 gånger om dagen. Så det är väldigt fint och preventivt.
Är det något liksom alla borde göra, även om inte ungen gråter så mycket?
Ja, det tänker jag är väldigt lurt. För att som sagt, alla barn har umodna tarmer och de trenger att få ut den luften, men så är det någon som har mer smärta än.
Men hvis du ikke har gjort det där då, eller barnet vinner att gråta uansett, I den situationen då, hvor barnet är helt utrøstelig, hva gjør man da?
Da vil jeg ikke anbefale dette.
Nei.
Da handler det jo om å være nær, holde barnet, gi det trygghet. Har du prøvd mat, og barnet ikke interessert, eller du kanskje nettopp har ammet en del, og tenker at nå det kan ikke være sultent, så det jo på en måte, da har du eliminert det. Og så må du jo finne ut av, kan det være light seg fordi at det har, altså det båt pleie, det greit å sjekke, men så det jo som regel etter hvert, det tar ikke så lang tid før du kjenner igjen at dette ikke som våt bleiegråt, men det skikkelig vondt I magengråt, ikke sant? Og de barna som har mye plagemondt I magen, så merker man jo at de blir ofte helt sånn stive og kan gå litt sånn I banan i svageriggen.
I bro, liksom, bakover.
Går I bro, ja. Og da det jo viktig, tenker jeg, å finne ut av hva gjør at de får vondt i magen, og da kommer jeg litt inn på morskosthold.
For det påvirker den melka.
Ja, det gjør det. Og der jeg på en måte opptatt av å si at ikke kutt ut alt du spiser, mamma. For det så mange mammaer som liksom kutter ut en av det andre, og til slutt så sitter de liksom nesten helt bleke når jeg snakker med dem, og næringsfattige, og har liksom, prøver å gjøre ting riktig, så får de ikke i seg noen ting, for de så redde for å gjøre noe feil. Så jeg tenker, det som kan være lurt faktisk å eliminere en matvare av gangen, for da det mye lettere å finne ut av hadde det noen effekt eller ikke, for det tar ikke veldig lang tid fra barnet har fått melken din til at barnet får en reaksjon hvis det noe de reagerer på.
Så hva skal man kutte ut først da? Hvis man har prøvd de to altså de andre tingene, ikke sant? Nå vi på den der, nå det noe...
Er det maten?
Ja.
Mm. Jeg vil begynt med typisk ting som du får luft i magen av selv. For eksempel druer, kål, kullsyre, løk kan hos noen forårsake irritasjon, jordbær nå som sesongen kommer etter hvert, reker.
Får man luft i magen av reker?
De kan reagere litt på det.
Ja, tenker, babyen, ikke,
ja. Det, altså, det handler mer om at barnet kan få vondt i magen.
Så man skal ikke kutte ut alle? Hva skal man kutte ut først?
Det jo ikke noe sånn helt fasitsvar på det, men kanskje, jeg tror jeg ville begynt med kål, eller hvis du drikker mye kulsyreholdig vann, da, så kan det være lurt å begynne med det. Du veldig glad i druer? Altså, kommer litt an på hva du spiser mye av. Men liksom, noen barn kan, som for eksempel hvitløk, kan gi en litt annerledes smak på morsmelken, og den kan gjøre at noen barn spiser mye mer, og synes det kjempegodt at faktisk får den smaken, mens andre kan få litt noe til magen av det. Så de jo så forskjellige, og derfor det ikke ett svar. Man må på en måte prøve seg frem. Da.
Men når man skal drive og prøve seg frem, så man sikkert ganske sliten,
ja,
og trøtt og frustrert, for man føler ikke at man noe flink mamma. Da. Hvis du kutter ut kål, da, fordi du har spist mye kål, og så har babyen vondt i magen, hvor lang tid det snakk om at du skal... Hvor lenge skal du kutte ut før du skjønner at det var ikke det som var problemet, det var noe annet?
Ja. Som jeg sier, så går det ganske fort fra du har spist det til barnet reagerer. Hvis de reagerer fort, på det.
Er det, liksom...
det noen timer.
Ja.
Ja. Så du trenger ikke å kutte ut det så lenge, men kanskje gjøre det en dag eller to. Da. Og så se om det blir noen endring.
Ja.
Så det med kosthold jeg tenker jo, spis mest mulig variert kosthold. Og spis... et sunt kosthold, men likevel kos deg innimellom. Ikke la det bli en sånn der, jeg må kutte ut alle ting, for det ikke sikkert det det som gjør at barnet har vondt. Og nå har vi jo, jeg har snakket litt om forebyggende med massasje, og jeg snakket om kosthold, men jeg egentlig liksom tilhenger av å finne ut ganske tidlig hvis et barn har mye vondt i magen, og finne ut tidlig at kan det være en låsning som forårsaker de luftsmertene som jeg snakket om i sted.
For da har ikke dette her noe med saken å gjøre?
Ja, det kan jo hjelpe på, men jeg tenker at noen holder litt igjen og vil kanskje ikke gå og sjekke barn, eller tenker at det nødvendig at det mye styr, eller kan terapeuter nok om barna i forhold til det, men det ganske mange, som jeg sa, som kan ha en låsning fra fødselen, som gjør at de får vondt.
Hvor skal man gå en dag da, for å finne ut av det?
Ja, og da det jo ikke sånn, du går dit, og da har du svaret. Det mange steder å gå.
Er det kiropraktor, ja, altså, eller er det?
Det jo mange terapeuter som tilbyr hjelp til små barn. Det jeg tenker kanskje det aller, aller viktigste er å sjekke opp de du har lyst til å gå til, og tenke på om, eller at være sikker på at de har en videreutdanning innenfor pediatri, altså barn.
Så akkurat hvilke kategorier av yrker på en måte da, er flinke til å finne ut av dette med babyer?
Det mange osteopater som har mye kunnskap om barn, og som jobber med å hjelpe barn til å låse opp. Osteopat jo en selvstendig utdanning. Flere osteopater som fysioterapeut i bunn, men du må ikke være det. Det også en egen utdanning. Og så det kiropraktorer, som jobber på en litt annen måte, og så det noe som heter manuellterapeut, og så det fysioterapeuter.
Og alle de kan finne ut av det med den låsningen, hvis og bare hvis de har den videreutdanningen.
Ja, det var det. Altså, det ikke en spesifikk videreutdanning, men det at de kan en del om barn, og at de har studert det, for jeg tenker at det å kjenne til, liksom, hvis du vant til skjelett og muskler hos et voksen menneske, så det ganske annerledes hos et barn. Du skal vite på en måte hva du gjør når du behandler et barn. Da.
Så dette må man google seg frem til. Jeg bare ser for meg de som hører på nå, som går rundt med en gråtete baby, ikke sant? Mm. De må google, og så må de sjekke litt hva slags kursing de forskjellige
her. Ja, og så det jo noen som blitt liksom mer tydelig der ute, som jobber mye med det. For eksempel så snakker vi om noen som heter KISS og KID-syndrom, som kanskje noen har hørt om, som man kan google ganske mye om. Det jo en låsning I nakkeregionen, som gir en del sånn helt typiske symptomer, hvor barnet dø, altså, et av symptomene at de kan ligge I bananstilling ganske ofte, for at de har en låsning. Og de kan være veldig urolige og sånne ting. Og da det jo en som heter Ute Imhoff, som barnas fysioterapeut, som liksom spesialisert seg på KISS og KID-syndrom, som har behandlet mange som har de låsningene.
Så I første omgang da, når man ikke vet om det en låsning eller om det egentlig noe annet, eller, så må man bare finne noen som kan...
Ja, jeg tenker å lete litt etter... Da må man nok gjøre en liten sånn undersøkelse på det på nettet, for å finne ut av hvem det som gode på det med barn. Eller kjenner jeg noen som har noen å anbefale? Eller høre med helsesøster om de vet om noen, men altså det der med å utelukke at ikke det en låsning.
Ikke sant, og ikke gå rundt viktig. Og tro det noe annet kjempelenge, ja. Og så var det noe så konkret da.
Mm. Få det på en måte unna, og det jo ikke sånn at stort sett så det jo ikke en behandling nok.
Nei, for hva skjer når man kommer dit? Man får en avtale, så kommer man med den lille babyen sin. Hva skjer på den...
Nå jo ikke jeg utdannet noen av disse yrkesgruppene, men jeg har jo samarbeidet med mange av dem, og det de gjør, de bruker jo tid selvfølgelig på å kartlegge barnet, på å høre litt om historikken, mor forteller litt om hvordan ting har vært. Alle opptatt av fødselen, hvordan har den vært? Var den lang? Satt barnet fast? Hvordan har mor hatt det? For det har ganske viktig informasjon for denne terapeuten I forhold til om det kan være låsning. Og så vil de jo bruke lang tid på å undersøke barnet for å kjenne, og da jo, jobber de på ulike måter. Kiropraktorer kan jo knekke opp mer enn de andre gjør.
Men det jo ikke vondt for babyen?
Nei, det skal de ikke gjøre. De kan ofte få en liten reaksjon etter behandlingen, at de kan være urolige og gråte kanskje litt mer den kvelden, og det det mange som opplever. Men osteopater vil jo heller jobbe mer knyttet mot bindevevet, holde og manipulere på en litt annen måte. Men som sagt, dette ikke mitt fagfelt, men jeg vet jo at de bruker lang tid på å kjenne og finne en låsning hvis det noe. Og da det jo normalt at man må tilbake, men det vanskelig å si som, hva en normal hyppighet, altså hvor mange ganger skal man gå før man blir bra, for det også veldig individuelt. Hvor stor låsning det? Hvordan responderer barnet på det? Men det jo noe med å forvente en endring, og terapeutene selv kan være ganske flinke til å si at her kan jeg tenke meg at jeg ser det 2-3 ganger, og blir det ikke bedre, så kanskje du skal prøve noe annet. Altså, det jo flere terapeuter som også sier.
Ja, det jo veldig snilt av dem, eller bra av
dem. Tenker
da. Men jeg tenker det. For jeg tenker at det ganske fort, man så sårbar I den perioden der, at man kjøper jo hva som helst av remedier, og går til hvem som helst av eksperter for å få løst problemet sitt. Ja. Apropos, så det jo ganske mange tips som du ikke har nevnt da, som står på internett. For eksempel, ja, det kiropraktor og sånn, akupunktur, fennikel-te, husker jeg, som man skal gi til babyen.
Ja, det kan du gi rett til barnet. Altså, det fennikel en grønnsak, altså fennikelen det smaker litt sånn lakrisaktig, den en grønnsak som kan dempe luft.
Man lager man liksom en liten kopp te.
Ja, altså når du kjøper for eksempel ammete, det jo flere mammaer som bruker ammete, da det jo fennikel I det. Du kan også på helsekost kjøpe ren fennikelte, så da lager du te, og du koker vann og avkjøler den, og så trekker du det opp I sprøyte, og så kan du gi det.
For jeg tenkte at det kanskje var mamma som skulle drikke det, men det altså baby.
Mamma kan også godt drikke det, men det går an å gi til barna.
Så får man en bitteliten baby med
Men nå ikke dette sånn vitenskapelig bevis, da, akkurat
det. Nei, ikke sant? Så det funker det? Tror du at det funker?
Ja, noen barn har hatt effekt av det som jeg har vært hos, hvor vi har jobbet med litt ulike tiltak, og da har de roet seg litt på det. Men det noe med å prøve seg litt frem og ikke bruke alt for mye av det, men når jeg sier mengde, så det pleier jeg kanskje å si sånn 2 milliliter... 3 ganger om dagen og bare teste ut litt og så se, bare gi igjen sprøyte så kan det hjelpe
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Altså, svenskene har, dette har jeg hørt om, oppfunnet en liten ventil som man kan putte inn I rumpa til barnet, mm. og som slipper ut luft. Mm. Har du hørt om det?
Ja, den har jeg hørt om.
Hva tenker du?
ja, hva skal jeg si om den? Ja, hvis luften ligger langt ned I endetarmen, så kan jo det være forløsende og hjelpe dem til å få det. Og da ville jeg jo kanskje tenkt at det å bruke massasjegrepen som jeg snakket om, kan jo være en fin vei til å kombinere, da, for da får man luften lenger ned. Så det jo ikke noe skadelig å putte den ventilen inn og teste ut. Og jeg har hørt noen også som har vært veldig fornøyde og sett at det har hatt litt effekt.
Men forstår jeg det rett? Altså, hvis luften ligger så langt nede, så den på vei ut likevel,
ikke sant? Ja, ikke sant? Men hvis det da et eller annet som presser, kanskje det noe eller avføring de ikke får ut hvis de litt forstoppet, altså, det kan være andre ting, så kan det jo være vanskelig hvis luften ligger lenger opp, så det ikke så rett å få den ut da, på den måten. Men det kan jo, altså, kan det være verdt å prøve?
Og det jeg tenker at må være frustrerende når man har et kolikkbarn, jo at det så innmari mange råd, og at ja. Alle ting kan funke. Ikke sant? Hva det viktigste hvis du liksom skulle oppsummert? Mm.
Jeg helt enig med deg, Thea. Og jeg tror det viktig å lage en liste på det, sånn at man liksom kan begynne på det absolutt viktigste. Og det å bli kjent med barnet ditt.
Punkt 1.
Ja. Bruk tid på å prøve å lese barnet ditt. Hva tror du at barnet trenger nå? Og det ikke gjort liksom, I løpet av en time. Det tar litt tid. Så vær tålmodig på det, men det jeg tenker det viktigste. Nummer 2 ville jeg nok sagt at oppsøk en terapeut som kan finne ut om det en låsning. For har barnet en låsning, så kan det være veldig mye plager som blir borte ved å løse opp I den først.
Og den låsningen går ikke over hvis du drikker te?
Nei, det gjør den ikke, vet du. Det hadde vært veldig greit. Men. Så det hadde jeg nok tenkt at det ligger ganske høyt opp. Og så vil jeg tenke også at nummer 3, at mors kosthold viktig. Det kan irritere barnet. Så de tingene som gir mor luft I magen, men også være litt obs på melkeprodukter, for melkeprodukter noe som kan irritere barnets mage. Men tilbake til det jeg sa, en ting av gangen å kutte ut, og gjerne få litt nøyere oppfølging da fra helsesøster på dette, sånn at ikke du føler deg helt alene, men oppsøk dem. Og ikke bare tenke at internett din venn, for det gjør deg bare ofte mer forvirret.
Ja, internett din venn, men det kan også være et rasshøl.
Ja, faktisk blir ganske uvenn også.
Du har fått en melding på Facebook-siden til Foreldrerådet fra en som heter Camilla. Camilla skriver, min sønn hadde kolikk I nesten 6 måneder, han hylte konstant og måtte bæres I oppreist stilling for å lindre ubehag. Mm. Dette resulterte I at den tidlige gode tilknytningen ble påvirket, altså blikkontakt, gjensidig smil, nær kos I sånn liggende I armen og sånn. Mm. Kan dette ha et innvirkning på han senere, når han 16 måneder? Hun spesialpedagog, Camilla skriver at jeg vet at den tidlige tilknytningen veldig viktig. Hashtag stressa. Hvordan kan den... Det har påvirket han, eller kan det?
Ja, altså et barn blir påvirket av å ikke få nær kontakt I begynnelsen, altså det første leveåret. Vi vet at fysisk kontakt veldig, veldig viktig. Men med dette barnet som har hatt så vondt, har jo hatt mye kontakt, vil jeg tro.
Ja, men sånn oppreist, ikke sant? Hun har gått I oppreist stilling. Mm. måtte bæres oppreist hele tiden, så hun har ikke ligget sånn I skjemaen.
Nei, men da jo jeg nysgjerrig på, har barnet vært hud mot hud for eksempel? Altså, for jo nærer jo bedre, og jeg tenker at om du har et barn I oppreistilling fordi at de ikke klarer å ligge på noen annen måte, så lenge de får den nære kontakten med hud mot hud, så tenker ikke jeg at det noe fare for det.
Hun spør også, hvordan, for det mer generelt, da, hvordan påvirker kolikk den generelle utviklingen til barnet?
Mm. Stort sett så, det jo utrolig hvordan de, hvordan små barn tilpasser seg også, I forhold til at de, det ubehagelig for dem å ha så vondt I magen over så lang tid, og gråter så lenge, og det klart at den motoriske utviklingen kan jo bli litt forsinket når de så statiske I en bevegelse, og det mange ting de ikke kan, så kan man jo se at motorisk utvikling tar lengre tid I forhold til det med å ligge på magen, heise seg opp, rulle, krabbe, alle de tingene der, kan ta litt lengre tid før det kommer. Men når det kommer, så kommer det jo, stort sett så vil det jo ikke være sånn at det uteblir.
Det sånn at man skal tenke litt ekstra på det da? Altså det noe man kan gjøre sånn?
Jeg tenker det å være mye på, når barnet kommer I den alderen hvor de begynner å bli opptatt av å ligge og leke og begynner å rulle og sånt, så tenker jeg det å være ned på gulvet med barnet selv. Øyekontakt, ligge og se på det, snu det litt rundt. Du kan også bruke på en måte å legge barnet litt sånn på fanget over, altså når du kommer I krabbestadiet, en barn som skal hjelpes til å krabbe, så kan du sitte med dine ben I kors, og så legge barnet I sånn litt krabbestadiet over lårene dine, sånn at det får en litt sånn hevning midt på, og legge en spennende, fristende leke litt foran, så kan det være en god hjelp til å hjelpe dem til å på en måte bevege diagonalt og komme seg over. Og et tips til, som jeg tenker litt morsomt å nevne, og som mange har hatt erfaring med, og det jo det med å bruke lyder som for eksempel støvsuger, eller en vaskemaskin, eller en vifte, eller bilduring, kjørebil. Og det vil jo ikke fjerne magesmerten, men det, jeg tror det avleder dem. For det, og det har jeg sett mange ganger, vi var nettopp på et hjembesøk nå, hvor hun var så rolig, og så satt de på støvsugeren på full guffe, og da ble den jo helt stille.
Men hvorfor det sånn med babyer?
Veldig rart. Nei, vi skulle gjerne spurt dem og funnet ut av hva det egentlig. Jeg har jo ikke noe ordentlig svar på hva som gjør det, men det akkurat som de kanskje får noe å fokusere på, som gjør at ikke de trenger hele tiden å kjenne på og huske at nå har jeg vondt I magen, men ja, dette var interessant. Dette noe jeg kan lytte etter? Jeg vet ikke.
Altså, jeg husker det. Jeg var flere netter under kjøkkenvifta enn jeg var I senga, liksom.
Ja. Jeg tror det mange foreldre som har utallige mil med bilen som kjører og kjører, fordi at det en som måtte ro dem på, da. Og når jeg var på det hjembesøket, så satt de på svagt, og det funket ikke. De måtte ha den på full guffe, vet du. Så det liksom det.
Nei, og da kunne jo de hvilt, men de får vel ikke sove med kjøkken?
Nei, det er noe med det. Hvor lenge kan du ha det, liksom? Skal du ha det hver natt I 3 måneder?
Sånn har livet blitt.
Ja, ikke sant.
Men du møter jo sikkert mange foreldre som har kolikkbarn, og som veldig lei seg og veldig slitne.
Mm. Mm.
Hva det liksom de... Hva er den beste trøsten du kan gi til folk som veldig slitne?
Det første jeg pleier å si dette går over. Og det ikke statisk, selv om det kan virke, en dag kan virke som et år akkurat her og nå, så det viktig at du tenker at barnet ditt utvikler seg for hver dag. Og kolikk som jeg sa, det ikke en sykdom, og det vil gi seg etter hvert. Og det på en måte kanskje det der å hang in there, altså ikke gi deg, og søk avlastning, altså sjekk nettverket ditt, det noen som kan hjelpe deg, støtte deg, sånn at du får hvile, sånn at du kan få sove innimellom, det kjempeviktig.
Det sånn, på et eller annet tidspunkt så blir dette også en historie, en god historie man skal fortelle, ikke sant? Man tror ikke det når man står oppi det.
Nei.
Men så går det over, og så tenker man etterpå sånn, ja, det var den gangen jeg hadde det så forferdelig. Altså, men da det bare blitt en historie. Ja.
Og det jo egentlig utrolig, at du kan liksom le litt av det etterkant, når det var så pyton når du stod på.
Ja, hvis hun hadde sagt det til meg, eller alle de tingene som vanskelig med barn, hadde sagt sånn, dette kommer du til å le, så hadde jeg blitt så sur når jeg var I den situasjonen.
Ja.
Men når det går over da? Altså, hvis det ikke går over, altså, når det vanlig at det går over, og når skal man begynne å bli bekymret hvis det fortsetter
å gråte? Det vanligste, for barn som har kolikk, så ser man som regel at det kommer rundt 2 ukers alder, fra de rundt 2 uker. Og så dabber det av hos de aller fleste rundt 3 måneder. Og så har du ofte en topp på 6 uker. Så det magevondt, det kan vi si at liksom de første 12 ukene ofte liksom den tiden hvor de har det mest da. Og de aller, aller fleste blir jo da ferdig med det etter det, men så har du noen som holder på, som hun fortalte om til barnet var 6 måneder. Så det noen av de også, og det noe med å... det kjempetøft, vet du, å ha det sånn et halvt år, og det klart at det gjør... Det gjør deg veldig sliten og setter, hvis man i et forhold, så setter du jo det veldig på prøve, og mamma- og papparollen, og også selvfølgelig tilknytningen til barnet. Så derfor det så viktig å liksom, snakke med folk når du midt i det. Hvis det naturlig for deg å bruke venner, så fortell dem om det. Bruk helsestasjonen, fortell hvordan du har det, og våg å på en måte gi litt av deg selv og dine følelser og vær ærlig, for da det så mye lettere for folk rundt deg å tenke, vet du hva, nå du utrolig sliten, og ikke prøve å tenke at nå må jeg holde fasaden, liksom.
Jeg tenker også i en sånn barselgruppesituasjon da, hvis du den eneste som har en unge med kolikk, og som ikke sover, og alle andre har sånne sovebabyer hvor det bare kos og hygge, så jo det litt sånn skam, altså kan oppleves litt skamfullt sårt, liksom. Og sårt, sånn, akkurat som man ikke gjør ting bra.
Absolutt, ja. Og det er veldig trist, fordi at vi veldig på å sammenligne oss. Og sånne barselgrupper blir jo en eneste stor sånn sammenligningsarena, at det var mitt barn som ikke gjør sånn som de andres. Og jeg skjønner det, og kanskje noen føler at det vil jeg ikke ta opp, for det liksom nedlager det, dette må jeg takle. Men så har jeg også en tro på da, at hvis man tør å være litt åpen om det man synes litt vanskelig, nettopp med det gjelder i en gruppe, så tror jeg nok du vil møte mye mer forståelse enn at hva du snakker om, liksom. Jeg tror nok at du vil få ganske mye backup, fordi sannsynligvis vil de slite med andre ting som kanskje ikke du ser. Så jeg tror det en styrke i det også, men det klart at du må jo ville det. Ellers så kan man jo snakke med andre om det. Men jeg helt enig med deg, det kan være skambelagt det, altså.
Tusen takk for at du kom, helsesøster 200. Det var kjempehyggelig å ha deg her. Jeg håper det mange som får sove nå fremover.
Så bra. Det var veldig hyggelig å få hjelpe litt til. Jeg håper at jeg gjorde det.
Og apropos skam, så jo dette podcasten og stedet for å dele de historiene vi skammer oss litt over. Nå skal du få høre Anette fortelle om en dag i mammatilværelsen som hun gjerne skulle vært foruten.
Altså, jeg trebarnsmor, og har ved flere anledninger selvfølgelig opp igjennom i nå snart 16 år driti meg ut som mamma. Og min eldste, han en litt sånn tricky type, og han kan nesten få meg til å gå fra forstanden, rett og slett. Og det var en dag her vi alle skulle buksere oss ut i bilen, og hadde veldig, veldig dårlig tid, og han drev og plagde lillebroren sin hele tiden. Sånn, du vet, sånn dytte, sånn bak min rygg. Og så blir det masse bråk, og nei, au, au, nei, Og det sånne lyder jeg klikker av. Så det starter med en litt sånn rolig korreksjon, sånn, Edvard, fint om du lar lillebroren din være i fred. Gjør det akkurat samme. Neste var jo litt sånn, Edvard, nå må du holde opp. Det her går ikke. Tredje gang, kanskje, Edvard, det her ikke innenfor. Men fjerde gangen, så sa jeg rett og slett, Edvard, hvis du gjør det der igjen, jævla gang til, så dreper jeg deg. Og da ble jeg stille, gitt. Og dette jo noe som selvfølgelig Edvard nå på snart 16 liker å minne meg på. Husker du drapstrua meg, eller mamma? Topp stemning. Så det klart at det har jeg ikke gjort flere ganger. Men jeg har gjort mange andre feil.
Men etter at du hadde sagt det til han, det jo lett å le av nå på en måte. Men ble du lei deg for det? Eller hvordan hadde du det?
Jeg ble skikkelig lei meg for det. Fordi at det... Og jeg klarer ikke å si det sånn som jeg sa det den gangen. For nå høres ikke så ille ut på en eller annen måte. Men det var helt forferdelig. Jeg hadde så vondt i hjertet mitt. Men så tror jeg har liksom unnskyldt meg ettertid og sagt litt sånn, fordi jeg var så flau. Jeg hadde jo ikke drept deg da, Edvard, det må du jo forstå. Som om det noen god unnskyldning. Nei, helt sjanseløst.
Fy fader, det rett og slett ikke alltid like lett å ha barn. Men det derfor denne podcasten finnes, for det viktig å innrømme det. Og så finner vi litt sånn trøst I hverandres historier om uperfekte dager. Gå inn på Facebook og finn foreldrerådet-siden der, og så send meg gjerne en melding I inboxen eller skriv på veggen eller noe sånt, på hva det du vil vite? Hva det du opplever I din hverdag med ungene dine som du synes vanskelig? Jeg lover ikke svare på de spørsmålene helt selv, for jeg bare en helt vanlig mamma. Men jeg kan jo ringe noen som eksperter på området, og så finner vi ut av det sammen. Til neste uke, ta vare på barna dine, ta vare på deg selv, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.